50 languages.
27.
27.
В гостинице. Прибытие.
Hotel mein aamad.
У вас есть свободный номер?
Kya aapke paas kamra khali hai?
Я забронировала номер.
मैंने एक कमरा बुक करवाया था. मैंने एक कमरा महफूज करवाया था.
Моя фамилия Мюллер.
मेरा नाम मोलर है.
Мне нужен одноместный номер.
मुझे एक सिंगल कमरा चाहिए.
Мне нужен двухместный номер.
मुझे एक डबल रूम चाहिए.
Сколько стоит одна ночь в этом номере?
कमरे का एक रात का किराया कितना है?
Я хотела бы номер с ванной.
मुझे एक कमरा बाथरूम के साथ चाहिए.
Я хотела бы номер с душем.
मुझे एक कमरा शावर के साथ चाहिए.
Можно мне посмотреть номер?
क्या मैं कमरा देख सकता हूँ?
Здесь есть гараж.
क्या यहाँ गैराज है?
Здесь есть сейф.
क्या यहाँ एक सेफ है?
Здесь есть факс.
क्या यहाँ फैक्स करने की सहूलत है?
Хорошо, я беру этот номер.
ठीक है, मैं ये कमरा लेता हूँ.
Вот ключи.
ये चाबियां हैं.
Вот мой багаж.
ये मेरा सामान है.
В каком часу подают завтрак?
नाश्ता कब मिलता है?
В каком часу подают обед?
दोपहर का खाना कब मिलता है?
В каком часу подают ужин?
Шам ка хана каб милта хай?